Oiartzun irratia. Andriak plazara. Oiartzungo wiki emakumeon saioa. Urrian sartuko gea seitun eta honezkero hemen txeditugu Andriak plazarako gure lagunak Izaskun Madariaga, Jaione Ugaldebere eta Josune Igoa, egunon.
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 Baita zurire.
Zemu zabete?
No. Ongi, bai.
Animozia pixkat astoratu da, baina bueno, ondo.
Bai, untxuak biltzea juteko gogoz.
Oi, Jaione.
Bueno, udazken giroko ze protagonista izango ditugu gaurkoan.
Ba, amabiko zerrenda badugu. Ia jende aspertu gabe, botatzen dugun denak banan-bana. Hasiko ga, Maria Garaia Rekaldekin.
Geo Luisa Berrondo Jartzabal, Ugaldetxoko maistrakin.
Arantxa Lete Bergaretxe.
Maite Gezala Legorburu.
Koikile Arruabarrena Lekona.
Ana Mendiola Mujika,
Nekane Martiaren Alabandibar,
Itxaso Güemes Oiarbide, Lur Kortarredin,
Udanean Zairagorri,
Lide Leibar Eraso,
eta Idati Zabala Mujika.
Hoixe ba aurriko zerrenda, ba bestik gabe, hasiko gea.
Maria Garaia Rekalde, Hernanin jaio zen, orain dela 182 urte, eta Oiartzunen hiltzen 1983an 90 urte zituela. Oiartzungo Komet sareko kolaboratzailea izan zen, eta hori zela eta frankisten errepresioa sufritzea tokatu zitzaion. Hernaniko Lizarraga baserrien jaio zen, baina Oiartzunen eman zuen ia bizitza osua. Gazte zela, Jose Rekalde Osabak bere etxerako ekarri zuen. Altzibarren, torri zenez ere ezagutzen zen, Pastero Berri etxean zuten ostatua. Sagardotegi modura ere funtzionatzen zuena. Eta bertan bizi izan zen urte askoan. Geo negozioa itxi eta alaba Juanita, Ferminen dendako Juanita Arbide ezaguna, etaren hiru semerekin Donezte plazara aldatu zen arte. Aldako baserriko Periko Arbide Martiaren adekin ezkondu zen, eta zazpi seme alaba izan zituzten, bi neska eta bost mutil. Senarra lanbidez kontratista zen, eta Oiartzungo alkatere izan zen. Oiartzungo Komet sareko kolaboratzailea izan zela esan dugu. Komet sarea, bigarren mundu gerraren garaian Belgikan, Frantzian eta Euskal Herrian soldadu degazkin pilotuen aliatuei erresuma batura hueltatzea laguntzen ziren erresistentziaren sare antolatu bat izan zen. Eta sare horretako kolaboratzailea izan zen Maria.
Zei bilbide egiten zuten?
Ba, bidasoa zeharkatu ondoren, bi gordeleko erabiltzen zituzten Oiartzunen. Mendiz bidea egin ondoren, Ergoingo auzoko Hiriartetarren Sarobe baserrian hartatzen zituzten, eta ondoren, Altzibarren, Arbidetarren Bastero Berrin, Mariaren etxean gordetzen ziren. Zerbait jan, eta atxeden hartzen zuten bitartean, Donostiako bidai antolatzea zarduratzen zen Mariaren taldia. Maria beste laguntzaile batzuk erabiltzen zituen lan horretan. Bere seme alabetan zaharrenak baliatzen zen hainbat lan txiki egiteko, abisuak, mogimenduaren kontrola, eta talde honetan zeuden baita ere bere anaia Paco Garaiar eta haren emaztea Claudia Escudero. Bernardo Arakamaren etxea izaten zuten urrengo gordeleku segurua Donostian, eta lan horretan Severino Ortego taxilariaren laguntzarekin ere kontatzen zuten. Mariak eta bere familiak larruti pagatu zuten isilpeko laguntza, lan hau, 1943ko azaroaren 13an, taldekoa zen Bernardo Arakama atxilotu zuten Donostian. Handik egun batzutara, azaroan 28an, polizia Altzibarren agertu eta Maria Garaiar eta bere senarra atxilotu zituzten. Hemen esan behar da, Mariaren senarra Perikok ez zuela parte hartzen komesareko lanetan, baina biak atxilotu zituzten. Ta eurekin batera, Claudia Escudero koinata ere, eta bere senarra, hau da, Claudian senarra Pakok, lortu zuen igez egitea eta eskutatzea, detenitu minoreno. Guztia sartu zituzten preso Ondarretako presondegian, eta bertan egon ziren ia 7 hilabetez, 1944ko maiatzaren 31ean libratu zituzten arte. Pedro eta Mariak 7 seme-alaba zituzten, eta ume guztiak Juanita alaba zarrenaren kargu geratu ziren, gurasoak kartzelan egon ziren bitartean. Bestalde, Paco eta Claudiaren 5 seme-alabak berriz, beren seniden artean banatu zituzten, ama kartzelatik atera zen arte.
Epaiketarik izan altzuten?
Epaiketarik ez zuten izan, eta epaiketa gabe askatu zituzten denak. Baina, arbidetarrek, 240.000 pezetako isuna ordaindu behar izan zuten, garai hartako diru asko. Hainbeste, isuna ordaintzeko familiako ondasunak saltzea beste irtenbiderik ez zutela izan. Emakume handia izan zen Maria Garaiar, eta omenaldi pare bat behintzat jaso izan zuen familiak bere izenean, Oiartzunen eta Hernanin. Askatasunaren bidea taldearen eskutik bat, eta Komet bidasoa elkartearen eskutik bestia.
Luisa Berrondo Iartzabal. Luisa Maistra deituraz ezagunagoa da. Oiartzunen jaio zen 1916ko urriaren 16an eta 2014ko uztailaren 22an zendu zen 98 urte zituela. Maistra izan zen emakume aintzindaria. Gutxi batzuk izaten zuten ordun ikasteko aukera eta beak hori aprobetxatuta irakasletza ikasi zuen. 1936ko gerrak bere ibilbide profesionala eten egin bazun ere, bere eskola eraiki zuen Oiartzungo Ugaldetxo auzoan. Beste eskoletan ez bezala neska eta mutilei batera emantzien eskola. Oiartzuar asko dira haren ikasle izanak.
Nun jaio zan?
Ugaldetxo auzoko Zamora baserrian Xamoa bezala ezagutzen duguna, bertan jaio zen. Oiartzunen baldin badago ere, ondo-onduan zeukan, Errenteria Horeretako muga, eta hoi horrela izanik, ba, Zamalbide auzoko Tolare Berrin jaso zituen bere lehenengo eskolak. 5 urtetik 6ra bitarte hasten ziren ordun, eskolan ikasten. Eta baserri inguruko aurrek ez zituzten urte asko egiten. Justu-justu irakurtzen, idazten, eta oinarrizko matematikak ikasi ondoren, gutxi izaten ziren ikasketekin jarraitzen zutenak. Eta neskak gutxi jo, oraindik.
Zertik jarraitu duzun ikasten?
Ba, Luisaren osaba, aitaren anaia, apaiza zen, Luis Berrondo. Berak semealabik ez zitun eta bere ilobek ikasten jarraiz ezaten nahi izan zun. Hartara ilobei ikasketak ordaintzen hasi zen. Senideia denak ikasi zuten, ohikoa zena baino gehiago. Anaizarrena, esate bateko, seminariora joan zen eta apaiz egin zen. Eta Luisak oso ongi aprobetxatu zuen, gutxik izaten zuten aukera hau. Hoi bai, ez ziren urte errazak izan. 6 urtekin Donostira eraman zuten barneko ikasle Frantzia pasalekuan zegoen Teresianas ikastetxera. Luisak erderaz etzekien eta galaraz jazon euskeraz itzegitea. Izane euskeraz mintzatuz gero, eraztuna jartzen zioten eta eskola bukatu eta gero zigorra. Etzun itzegiten beldur horrekin. Lehendabizi, lehenengo urtetan ikasketa orokorrak egin zitun eta gero 11 urtetik aurrea batxilergo moduko bat egin zuen. Eta 14 urtetik 17 berriz irakasletza ikasketak.
Irakasle lanetan nola hasi zan?
Ba, 17 urterekin irakasle titulua eskuratu zuen eta geroztik beti lanian jarduntzun. Lehendabizi etxetara joaten zen klase partikularrak ematera. Eta bere ikastetxetik ere deitzen zioten zenbaitetan ordezkapenak egiteko. Ez zitun oposiziuk egin nahi etxetik urrun eramango zuten beldurrez. Eta inguruan lan egiteko beste aukera ba, diputazioko eskoletan zegoen. Baina hoietan lan egiteko 21 urte eduki behar ziren eta berak oraindik ez zituen eginak. Azkenik, eskolako irakaslek animatuta, 1926ko oposizioetara aurkeztu zen, ba, pentsatuz, inguruan posturik ateratzen ez bazitzaion, ba, itxarongo zuela diputazioko eskoletan lan egiteko adina bete arte. Lehenengo proba gaindituzun, baina bigarrena egiten ari zela, Espainiako Gerra Zibila hasi zen, eta oposizioak bertan bera geratu ziren. Ondorioz, gerraren eraginaz ere diputazioko eskolak kendu egin zituzten.
Ugaldetxoko eskola noiz sortu zen?
1940 urtean eskola jartzea erabakizun Luisak, Oiartzungo Ugaldetxo auzoan. Tramite zaila zen, garai hartan, baina on Antonio Irigoien apaizak lagundu zion. Eskola partikularra zen, baina legearen barruan jarri zun. Garai hartan eskek eta mutilek ezin zuten batera egon eskoletan, baina ikuskatzaileak ezagutzen zuen Luisa, bazekien irakasle titulua zuela eta utzi egin zion mutilak eta neskak batera ikasten. Hoi bai, neskentzat bakarrik eman zezakeen ikasketa ziurtagiria, mutilek Donostira joan behar izaten zuten ura lortzera. Hasieran parada izeneko etxean jarri zuen eskola. Jangela utzi zioten Jabiak, baina segidan txiki geratu zitzaion eta aldabe familiak lokal handiago bat alokatu zion. Udalak lagundu zion alokairuarekin. Oiartzungo auzo guztietatik etortzen zitzaizkion ikasleak, batez ere baserrian eta mendian egin behar zituzten lanetarako oinarrizko ikasketak egitearren. 80 ikasleri batera irakastera iritsi zen. Garai hartan ez zeuden orain adina eskola, ez eta eskolatzeko erreztasunik ere. 1966an Ugaldetxo auzoan eskola nazionala ireki zutenean bere eskola istea erabakizun. 26 urte egin zitun han irakasle. Ugaldetxoko eskola eramaten zuen garaian ezkondu zen eta hiru seme-alaba hasi zituen Luisak. 1980an jakintzun bigarren oposizio froga egiteko aukerari gabe geratu ziren funtzionario gisa onartzen zituztela eta aintzinatasun guztia onartu zieten. Dokumentazio pila bat aurkeztu ondoren berak nahi zuen lekuan lan egiteko aukera eskaini zioten eta Luisak Altzibarko eskola aukeratu zuen. Hortaz, 80tik 83 arte aritu zenan irakasle eta 77 urterekin erretiratu zen arte.
Omenaldirik jaso altzun?
Bai, 1988ko urriaren bilan bere ikasle hoiek omenaldi bat egin zioten. Ikasleekin gogorra izatea egokitu zitzaion. Batetik gurasoek aurre gogor egitea eskatzen ziotelako eta bestetik 80 ikaslerekin bera bakarrik moldatu behartzulako. Denei eskertzearekin batera Luisak omenaldia aprobetxatuz barkamena eskatu zien hain gogorra izateagatik. Eraberin ikasleaiek aurrera atera zirela jakiteak asko poztetzuen.
Arantxa Lete Bergaretxe. Oiartzunen jaio zen 1945ko urriaren 16an eta urtengo apirilean hiltzen 79 urterekin. Irakaslea, herri eragile feminista eta bertzalea izan zen. Herriko zinegotzi izandakoa herri batasunarekin. Egiania etxean jaio zen, hemen beko inguru hontan. Ama Edurne Bergaretxe Muguruza eta aita Fermin Lete Olaizola izan ziren. Ama Eibarkoa zen, tamair urterekin Oiartzuna etorritakoa. Eta aita berriz Errenteriakoa. Aita gudari izan dakoa, kartzelan 3 urte pasa zituen gerra iraun zuen bitartean. Bi senide izan ziren, Bera eta Xavier, Zarragoa. Iruzpala urterekin Putxutxerreka modura ezagutzen zen Goiko kale edo Donibane kalera joan ziren bizitzera amona Norbertarekin batera. Geo Jose Uranga Aramendirekin ezkondu zen eta 3 seme alaba izan zituzten. Arantxaren abertzaletasuna etxean mamitutakoa zen, eta gero, berak esaten zuenez, moja eskolan bizitutako giro espainolak eragin zion euskal sentimentua eta abertzaletasun kontzientzia indartzen.
Frankismoak jazartuak izan ziren.
Bai, frankismoaren jazarpena gogor astindu zuen familiak. Aita preso, amaren atxea Benantzio Bergaretxe eta Anaia Jesus baserritik hartu eta San Kristobal kartzelara eraman zituzten eta beste osaba bat ere kartzelan egona zuten. Euskararen aldeko kontzientzia oso gazetatik piztu zitzaion, eta herriko beste hainbat lagunekin batera taldea osatu eta Adolfo Leibarren eskola jasotzen ibili ziren. 1971 urtean izango zen gutxo gora bera. Astean behin biltzen ziren Adolforen etxeko salan euskara lantzeko klaseak hartzeko. Geo 1974-75 ikasturtean, 19 urte zituen Arantxak, Orerete ikastolan lanean hasi zen eta bertan eman zituen 42 urte irakasle. Andereño, berak estimatzen zuen hitzak esanda. Ikastolak izan zuen lehen Andereño Arantxa Idiazabalen laguntzaile modura hartu zuten lanerako. Gero magisteritza egingo zuen ikastola elkartea bultzatutako plan bereziaren barruan.
Herri ekintzaile gisa ere ibilbide handia du.
Bai, eremu zabaleko herri ekintzaile izan zen Arantxa. Abertzale ezkertiarra, kulturzale purrakatua eta feminista konbentzitua. Bizitzari zuko ateratzen jakin izan zuen, baita beretik bestei ematen ere, militante izan zen denean. Bereak zituen Kilirikupe, Feministen Asamblea da, Rosalia de Castro ekimenak, literatura saioak, poesia rezitaldiak, Palestina, militantzia politikoa, zeri ez autezion heldu. Herriko zinegotzia izan zen 1981-1985 legealdian, Herri Batasuneko koalizioarekin. Ongizate saila zarduratu zen eta herri proiektu desberdinei bultzada ematea tokatu zitzaion. Bertatik lagundu zituen Kilirikupe emakume taldea eta baita Arribeltza Iesaren aurkako elkartea ere, bestea beste. Herrian arrasta ondia utzitako emakumea da. Aurten urtekarian omenaldia jaso du berari buruz hainbat talde eta norbanakoek idatzitako aitortzen bildumarekin.
Maite Gezala Legorburu. Oiartzunen jaio zen 1948ko urriaren 3an. 24 urte zaurtzari ikastolako dantza taldeko arima izan da, eta horrez gain dantza musika eta kantuzalea da. Herrigintzan ere dihardu hainbat esparru desberdinetan. Maite Oiartzungo Arragua auzoan jaio zen, Gezala etxean. Bere gurasoak lezoarrak ziren, eta gaur egun Elizalde auzoan bizi da. Oinarrizko ikasketak Errenteriako Hijas de la Cruz izeneko eskolan egin zitun eta 17 urte zituela hasi zen lanean Oiartzungo Katelsa enpresan. Bertan jubilatu zen 2008an.
Kantaria eta kantu zalea da, ezta?
Bai, oso. Gainea aurrekoz datorkio Maiteri musika eta kanturako zaletasuna. Atxaren senide guztiak, 9 ziren, egin zuten musikako karrera. Hoien artean Polentxi Gezala Txistulaiak. Askotariko artistak izan ziren familian eta oro har lezon arrastoa utzitakoak. Euren omenez jarri zioten Gezala izena Lezoko auditoriumari.
Lartaun abesbatzako kidia da.
Bai, Maite 1982an hasi zen eta bertan jarraitzen du. Jubilatu ondoren ere. Soprano kantaria da. Eta bere kantu ibilbide luzean zuzendari asko ezagutu ditu. Jon Oñati Bialenbizi, Periko Mitxelena, Iñaki Altuna, Agustin Mendizabal, Alaitz Guridi, Fernando Boto, eta gaur egungo zuzendaria Maialen Dorronsoro. Konta ezin adina emanaldi ditu koroarekin eginak. Batez ere, Oiartzunen aritzen dira, baina beste euskal abesbatza batzuekin ere trukeak egiten dituzte. Eta herrian ematen dituzten kontzertu fijoaz gain, programazio bereziak egiten dituzte. Horrela, Asturias, Errioxa edo Kataluniako herrietan aritu izan dira. Bartzelonako Espigol taldearekin daude senidetuak eta urtero aukeratzen dute Euskal Herriko herriren bat, harremanak sendotu eta elkarrekin jarduteko. Bere errepertoioan hainbat estilo eta garaitako obra erlijioso eta profanoak daude.
Abesbatzak 50 urte bete zitun.
Bai, 2014an Lartango 50. Urte urrena zelako, Sanisteban jaietako Suziria jaurtitzeko ohorea izan zun, Maitek, Moises Gonzalez eta Maialen Dorronsorekin batera. Horrez gain, eta abesbatzako lagunekin batera, korporazioarekin soka dantzan ateratzeko ohorea ere izan zuen.
Dantzaria eta dantzazalia ere, bada hortaz?
Bai, kantuan bezala dantzarako zaletasuna Izeba Osabei zor die. Jaunartzea Lezon egintzun eta Dotrinako taldean ibili zen euskal dantzak ikasten. Haurtzari ikastolako dantza taldean ere aritu da eta buru belarri 24 urtez. Dantza talde honetan urtero 100 aur ibiltzen dira eta hainbeste urteren buruan talde asko ezagutu ditu Maitek.
Herri ekintzaile borrokatua da, ezta?
Bai, auzoko jaietako batzordekide iraunkorra da Maite. 16-17 urterekin sartu zen jai batzordean eta geroztik jarraitzen du bilera guztietan parte hartuz. Tartian lehendakari izatea ere egokitu izan zaio. Bere ekarpen nagusia dantza eta kantu saioak antolatzea izaten da. Urtero hartzen duen beste ardura, Sanistebanetan egiten den dantza emankizuna antolatzea da. Haurtzaro dantza taldearen izenean antolatzen du eta abuztuaren 4 eskaintzen da herrian.
Omenaldirik jaso aldu.
Bai, 20 urtez Sanistebanero dantza ikuskizuna antolatzen aritu ondoren, bukaera emantzion hartutako ardurari. Eta iaz, 2024ko abuztuaren 4 Korrontzi taldeak eta Oinkari dantza taldearen ikuskizuna izan zen berak antolatu zuen azkena. Momentu horretan pasabaitzion lekukoa bere alaba Alaitz Bergaretxe Gezalari.
Koikile Arruabarrena Oiartzunen jaio zen 1961 urriaren 23an. Irakaslea eta Koikile Arruabarrena haurtzaindegiaren sortzailea da. 40 urte eman ditu Oiartzungo aurreskoletan irakasle. Joaneneko Iñaki Arruabarrena eta Borrondiko Javiera Lekuonaren alaba zarrena da. anaia gazteagoa du, Xavier. Iturriotzen jaio zen eta bertan bizi da. Zeles urdan piletarekin sortutako familian jaio ziren Mirari eta Iñaki bere seme alabak.
Beti Iturriotzen bizi izan alda?
Ez, aitaren lanbideagatik Zegamara joan zen familia eta Koikilean hasi zen eskolan. Bi urteren buruan Oiartzunera itzuli ziren eta Iturriotzeko eskolara pasa zen. Handik Monjen eskolara, oinarrizko ikasketa bukatu arte eta batxilergoa egitera Oiartzu ikastolara joan zen. Ezin izan zuen, frantseseko irakasgaia gainditu eta ikasketa guztia erabaki zuen. Eta horren ondorioz ezin izan zuen amesten zuen bezala irakasle ikasketak egin.
Alare aurren munduan aitu da lanean, ez da?
Bai, bai, betidanik izan du argi aurrekin nahi zuela lan egin. Aurre eskola batean lan egitea amesten zuen da horren ezaugarriak aurre ikusten zituen gainera. Aur gutxi, irakaslea oso gertukoa, herriko ipuina kontatuko zizkiela, aurrekin ze jola zehengo zitun, mendiko irterak, naturarekin harremana, baserrira bizitak egitea. Baina garaiko legeek haurtzaindegian lan egiteko aparteko titulaziorik eskatzen ez zutenez, bide hori hartzea erabaki zuen, eta 1969an puerikulturako ikasketak egin da ondorengo praktikak Iturburu udal aurreskolan egin zituen. Oinarrizko ikasketak eskuan da bere bokazioa lagun, berea izango zen haurtzaindegia sortu zuen Iturriotzen. Udalaren baimena jasota, aitak prestatu zion itxaspiko lokala eta familia osoaren laguntza izan zuen. Bi aurrekin hasi zen da poliki-poliki familia gehiago hurbildu eta laister bete zitzaion prestatuta zuen lekua. Horrek ekarri zuen lankide gehiagoren beharra. 16 urteko ibilbidea egin zuen, une zaile asko egin zituen, baina zailenetakoa bere hitzetan 1980-ko lege aldaketa izan zen. LOCSE izeneko lege berriak haurtzaindegiak arautzen zituen eta bete beharreko baldintzen artean titulazioarena izan zen berarentzat oztopo nagusia. Ezinbestean aurre egitea tokatu zitzaion da Jaurlaritzak antolatutako habilitazio ikasketak egin behar izan zituen. Bere burua derrigortuta hasieran, baina baita ere eskertuta bukaeran.
Udal ikastola partzuergoa proiektuan parte hartu zuen.
Bai, ikastetxeetan bi urteko gelak irekitzen hasi zirenean, 0-3ko aurreskolen etorkizunak kolokan jarri zen. Egoera horri aurregin nahian eta Iturburu udal aurreskolaren ekimenez, herrian zeuden ikastetxe guztia bildu eta herri proiektua mamitzen hasi zen udalaren laguntzaz, baina etzen lortu guztien arteko akordiorik. 1989an Oiartzungo udala eta Urtzario ikastolaren artean Urmendia aurreskola eratu eta martxan jarri zen 0-3 bitarteko aurren heziketa osoa bultzatzeko asmoz. Koikile berak bizizandako errealitate txikitik asko zaundigo izango zen proiektua eraikitzen lagundu zuen eta bertako partaide aktiboa izan zen. Irakasle lanetan ekarpen interesgarriak egin ditu hainbat gairen inguruan, eta batzuk idatziz jasoak daude. Egokitzapen prozesuan da gurasoen harremana, aurtiki bat dut eta aurreskolan hasi behar dut lanean jaso zuen. Beste lankide batzukin egokitzapen aurreskolan lan egin zuen, eta taldean baitare aurren elikadura prozesua aztertu eta dokumentatu egin zuen. Hasieran udal ikastola partzorgoak Koikile Arruabarrenaren lokalean jarraitu zuen, baina 2011ko uztailean ja amaiera eman zitzaion Koikile Arruabarrena haurtzaindegia eraikinari. Eta ordutik aurrera Koikilek partzorgokoenak ziren lokaletan jarraitu zuen 2023an jubilatu zen arte. Thank you.
Ana Mendiola Mujika. Dantzaria, poeta eta batez ere dantza irakaslea eta sortzailea da. Sormenetik eta sentimenduen mundutik eratu du bere bizi bilbidea. Dantza eta poesia uztartuz. 1980-etik Oiartzunen bizi da, Iturriotzen. Donostian jaioa da, 1972 urriaren 20an, beraz, 63 urte beteko ditu. Gurasoak ere donostiarrak. Aita Jose Mari Mendiola Etxaniz, Jose Mari Taberneko semea, eta ama Marisol Mujika Marizkurrena. Lau anaia arreben artean bigarrena da Ana. Mari kalean bizitu ziren hasieran eta gero Fermin Kalbetonen, Tabernondoko familiaren etxe bizitzan. Tabernaren bueltan igaro zuen bere haurtzaro eta gaztaroa. Gurasoek ez zuten euskeraz hitz egiten, baina garbi zuten seme-alabek euskeraz ezi behar zituztela. Ikastolen astapenak ziren eta Andereño Faustinarekin eman zituen lehen urteak, Aldezarreko etxe batean. Geo Santo Tomas Lizeoak amaran zuen ikastolan jarraitu zituen ikasketak, Karmele Altzueta eta Karmele Esnalekin besteak beste. 8 urterekin jada Donostiako Udal Konserbatorioan aritzen zen baleta klasikoa ikasten, eta Kresala Dantza Taldean Jene Jurrerekin Euskal Dantzak ikasten. Beti izan zen urrutira joateko ametsa, eta Segoviako Iesa filmak ireki zion aukera interpretazio bidetik abiatzeko. Madrilera joan zen, arte dramatiko ikasteko asmoz, baina haranon Arnaldo Patterson dantzaria kubatarra ezagutu eta dantza munduan murgildu zen burubelarri. Halaber, Pattersonekin ezkondu zen 1984 urtean. Elkarrekin bi seme izan zituzten, Anaut eta Itor.
Madrilen bizitu altzen beti.
Madrilen bizitu zen lehenengo bi urteak. Han intzituzten eta geoz seme zarrena jaio horretik munduan zehar ibili ziren dantza ikasketak bibilek bikotea osatuta. Denboraldi luzeak egin zituzten Tenerife, Vicenza eta Montrealen bestea beste. Baina semen eskolatziak aldarazi zien bizimodua eta euren bizilekua egonkortzeko garaia iritsita Oiartzunen Atxonak bere garaian egin zuen etxean jarri ziren bizitzen, 1980 urtean. Bi semiak Donostiako Amara Berri eskola publikoan ezi ziren. Formazio artistiko zabala du eta eskarmentu profesionala handia. 8 urterekin Donostiako Goi Mailako Dantza Konserbatorioan baleta klasiko ikasten ibili zen. Bertan zegoela artea eta deklamazioa ikasten jardun zuen. Geo 18 urterekin arte dramatikoa Madrilen, Cristina Rotaren eskolan. Eta 1981 Madrileko Karen Taf Dantza Zentroan matrikulatu zen Arnaldo Patterson Kubako Konpainia Nazionaleko irakasle eta koreografoa oiarekin dantza garaikidea jasa eta afrokubatarra dantza teknikarian trebatzeko. Dantzan kasualitatez hasi zen. Patersonen dantzatzeko era ezagutu eta liluratu ondoren. Urte asko eman zituen bere ondoan eta gehiago bera gabe. Anak izan du bere ibilbide propio egiteko aukera. Dantzatzeko naiz dantza egiten ikasteko moduari dagokionez, hiru etapa edo ziklo egon dira bidean, bakoitza egoera batera lotua. 1981 hasi zen Pattersonekin batera dantza irakasle. Lehen aipatu bezala Euskal Herrian eta hemendik kanpo ere ibili zen hainbat lekutan. Dantza garaikidea eta afrokubatarra izan zen ikastaroak eta tailerrak emateko oinarriak.
Ondoren zer gertatu zen?
1985 senarra hil zitzaion eta handik aurrera bakarrik ekin behar izan zion proiektuari. Gauza asko birplanteatu ziren eta etapa berri bati heldu zion, jazz dantzak gehiuz bere ikastaroetan. 2004 espiritualidad dantzaren sorkuntza zikloari hasiera ematen dio. Anak sortutako dantza eta dantzatzeko sistema da. Bertan Kubako mitologia lotu zuen txakren munduarekin. Era guztietako ikastaroak eman ditu. Euskal Herrian asko, baina baita Espainian eta nazioarteko hainbat lekutan. dantza eskola eta irakasle desberdinekin kolaboratuz. Bestea beste, Elena Elbusto, Carmen Serra, Jorge Carvajal eta Carmen Palomorekin. 2011an Dantza del Corazón arte eszenikoen elkartea eratu zuen dantzarekiko topagune gisa. Eta 2014an aukera izan zuen ISA Kubako Artea Dantzarien Fakultatean dantza garaikidearen tailerra emateko. Poesiaren munduan murgilduta dabil, momentu hontan. Poemas para el abrazo besarkadarako olerkiak poema bilduma ilustratu argitaratu du bi hizkuntzetan. Angela Carrasco ilustratzailearekin. Euskerazko itzulpena Patxi Erkiagak egin dio. Xavier Susperregi, idazle Oiartzuarra, errentir Oiartzuarra, eta poetarekin kolaboratzen du aurkezpen ekitaldietan, dantza eta poesiazko emanaldiekin. Horren adibide dira adibidez, Errenterian egindako Maria de Zozaia, Irunen eta Oiartzunen eginiko partizanaz, edo Larragan egindako Marabillas Lamberto liburuen aurkezpen omenaldiak.
Nekane Martiarena Labandibar. Oiartzunen jaio zen 1969ko urriaren 4an. Psikologoa, hezitzailea eta herrigintza zale eta sortzailea da. Bidaiatzia gustoko duena. Nekane Arragu auzoko indaberea etxean jaio zen. Familia ekintzaile batean. Gurasoengandik hain zuzen jasozun herrigintza bokazioa. Ama Mari Carmen Labandibarrekalde, Oiartzungo haurtzare ikastolaren sorreran aritu zen. Eta atxa, Esteban Martiarena Navarro, Aldeguna eta Lartaun kultur elkartetan eta Oiartzun kirol elkartea bezalako taldetan murgilduta ibili zen lanean. Herriko zinegotzia izatera ere iritsi zen Esteban, 1964ko legealdian.
Ze ikasketa burutu zitun?
Ba, psikologian lizentziatua da 1986an. Aurrez, oinarrizko ikasketak haurtzare ikastolan burutu zitun eta batxilergoa berriz Orereta ikastolan. Ezitzailetzat hartzen du bere burua bereziki. 1989tik dabil aur eta gazteen munduan murgilduta. Gehienetan aisialdiari lotutako proiektuanitz eta desberdinen bitartez. Kaleekintzak, udalekuak, ludoteka, familia eremua, gazteforua. Azken urteetan Torri Gukin egitasmoarekin adinekoen aisialdian ere murgildu da. Esan daiteke Oiartzungo 0-12 urte arteko aisialdaren koordinatzaile modura dabilela 2013. Urtetik aurrera. Bere sormenetik bultzatutako proiektuak oso ugariak dira. Aipagarriak besteak beste, ekintza nagusi hauek izango lirateke. Gau beltza, erraldoi txikiak, gure hilak oroitzeko intxaurrondo landaketa, arbasoen zuan dokumentalan ere partaide izan zen 1982an. Oarso irriak ekimenean ere, parte hartu du, haziak egitasmoan, 10.301 ekimenaren sortzaile eta antolatzailea da 2017-etik, kultura birusa kulturrekitaldien antolaketan ere, aur herberestatuak dokumentala ekoizpen lanetan ere aritu zen 2020an, eta Oiartzun aurrera konfinamenduan sortutako herri lantaldearen partaide eta dinamizatzailea izan zen 2020an. Berak sortutako materialak ere ugariak dira. Besteak beste, betiko jolasak liburua, korrika jokoa, barruklik, komiki liburuaren gidoia egin zuen, igel marroitxo, ipuinaren koordinazioa, kantaklik, APP-aren sorkuntzan eta diseinuan parte hartu zuen, kolore mataza APP-aren sorkuntzan eta diseinuan ere, eta ilotik karta jolasak ideia originala eta koordinazioan ere aritu da.
Sendabelarren munduan ere aitu da, ezta?
Bai, sendabelarrak izan dira eta dira bere zaletasunen artean gustokoen duena. Asko landu du amonarekin ikasten hasitako gaia eta jada 1989tik aurrera asko erakusteko aukera izan du hainbat agerraldi, hitzaldi, ikastaro eta saioen bitartez. Baditu gainera bi liburu argitaratuak. Sendabelarrak landaren mundua, berrian idazten zituen artikuluen arira sortua 2006an, eta 50 hierbas buenas 2006an sortua, frantsesera ere itzulia dagoena. Komunikabide desberdinekin ere kolaboratu izan du. Aipatzekoak dira, Oiartzun irratia eta Info 7 irratian, Gipuzkoako hitzaren on aldizkarian, Naiz irratian, Oarso telebistan, Ekin kontu programaren kolaboratzaile moduan, eta Berri aldizkarian ere artikulu idazle izan du da.
Futbolari garaiare aipatzekoa da.
Bai, Nekane futbolaria izan dua da, eta gainera Espainia mailako futbolari txapelduna. Erreginaren kopako txapelduna izan baitzen bere taldea, beakin batera. Futbolean aritzea asko gustatzen zaio, baina ez zaio bat ere gustatzen futbolaren bueltan sortua dagoen sistema. Esan daiteke Oiartzun Kirol Elkarteko lehenengo emakumeen futbol txapelketan aritu izan dela.
Kultur sariare jasozun.
Bai, ondare maiko bestekidekin batera, 2023ko kultur saria jasotzeko ohorea izan zuen. Oiartzungo ondare aberatsa zaintzen eta ezagutarazten hainbeste lan egin duten herritarrak omendu nahi izan zituen orduan Oiartzungo udalak.
Itxaso Güemes Oiarbide. Itxaso Güemes Oiarbide Donostian jaio zen 1976ko urriaren 22an. Kazetaritza eta komunikazio arloan jarduten duen herritarra da. Itxaso Donostiako Amaraberri auzoan hasi zen. Ama Ereñotzuko Mañoli Oiarbide du eta aita berriz Donostian jaio eta Miranda de Ebron ezitako Julio Güemes Ibrahim zen. Bosta nahi arrebetan txikiena da. Ikasbide ikastolan eman zitun lehen urteak eta Barandiaran Lizuan burutu zituen batxilergoa eta ubi ikasketak. Gero kazetaritzako ikasketak Bilbon egin zitun eta bere lan praktikak Zoom edizioak enpresan egin zitun Donostiko egoitzan. Urola Garaiko, Goierriko eta Donostiako aldizkaritan parte hartuz. Oso gertuko bi personen heriotzak markatu zuten Itxasoren nerabezaroa. 1989ko irailean 16an bere osaba Juan Oiarbideren buru Txilibita erail zuten. Gertakariarek bizitzan injustiziari buruzko eta Euskal Herriaren askapenaren borrokari buruzko hausnarketa sakonak ere intzizkion, 13 urte betetzear zituen Itxasori. Ta 1983an, berriz, otsailaren 20an, Itxasok 16 urte zitula Kontxi bere izpazarrena hil zen, 29 urte bete baino lehen. Honek Itxasoren gan justizia ezaren ustea sustaitu zuen danborro bizia ekarri zien.
Militantzian bide luzea egin du, ezta?
Bai, gaztetxoa zela lagun giro berria eta militantzia politikoa uztartzen hasi zen Donostiako Antigua auzoan. Euskal preso politikoen aldeko dinamiketan da ezker abertzaleko eragile desberdinen arteko elkarlana sustatzen jardun zuen. Garai hartan Donostiako Euskal Herritarrok taldeko betearrian aldizkariaren edizio eta koordinazio lanaren ardura izan zuen. Euskal Herritarrok legezkanpo utzi zutenean, Batasuna talde politikoa jarraitu zuen aldizkari hori argitaratzen. 2002an udalbiltzaren Lapurdiko egoitzan hasi zen lanean komunikazio arduradun bezala. Ta 2005an Espainiako Polizia Nazionalak atxilotu inkomunikatuta espetxeratu zuen etako kide izatea leporatuta. Inkomunikaziopean tortura jasan izana salatu zuen. Hainbat espetxetan bi urte igaro ondoren, fidantzapeko askatasuna eman zioten, epaiketa bitartean, baina Espainiako estatutik ateratzeko debekuakin. Horrela, Oiartzunera etorri zen da Oiartzungo udalean hasi zen lanean, udaleko aldizkarian. 2009an, berriz ere, Itxaso Espainiako Auzitegi Nazionalean epaile aurrean deklaratzen ari zenean, bere aita hil zen 77 urterekin. Uztailean heldu zen epaia eta 6 urteko espetxe zigorra jarri zioten. Bertan ezagutu zuen bere bizitzako okerrena, baina baita hoberena ere, ze bikotekidea izango zena ezagutu zuen hartara espetxera iritsi zenean. Harreman hasi eta segituan elkarrekin bizitaldiak egiteko eskarea egitean, bikote Andaluziako espetxe batera dispersatu zuten. 2012an Andaluziara eraman zuten Itxaso ezkontzeko, baina handik astebetera berriz ere itzuliarazi zuten Mediterraneo ondoan zegon espetxera. 2013an urrian Itxaso kalera atera zen, 6 urteko espetxe zigorra osorik bete ondoren.
Itxaso kalean eta senarra preso, nola eraman zuen bizimodua?
Bikotea Andaluzian preso zuela, hilabetero egiten zuen joan etorriarekin bizitaldiak egiteko. Ta hilabete gutxia, hainbeste desio zuten haurdunaldi aldu zen. 2015an ama izan zen, daurrarekin batera jarraitu zuen bikotearekin egoteko milaka kilometro eginez. Aurrak ere, 5 urte bete baino lehen, 72.000 kilometro eginak zituen bere aitarekin ordu batzutan egon alizateko. 2022an bikote Euskal Herriko espetxe batera eraman zuten, da 2024an etxetik gertuen dagoen espetxean dago. Lantoki zuen Oiartzungo udalera jo zuen utzi behar izan zuen lana berreskuratzeko asmotan, baina ez zuen hortarako aukerarik izan. 2017an Oiartzun irratian ordezkapenak egiten hasi eta 2021etik bertako langilea da.
Irratian egiten duen azaparte komunikazio ekarpenik badu?
Bai, hoxe. Irratian egiten duen desertuko urtantak eta egiten dituen beste lan batzutaz gain, iritze espazioen hainbat atal independientea webgunera eraman ditu. Oiartzungo 1545 argitaletxeak 2023an argitaratu zuen muga astoa etaren inguruko kalamatrikak ipuñaren sorkutzan ere parte hartu zuen, aholkulari idazkari eta prensa komunikazio lanetan. Lur Korta Redin. Lur Korta Oiartzunen jaio zen 1978ko urriaren 24an. Ipuin kontalaria, aktorea eta antzerki irakaslea da. Arte dramatikoko ikasketak egin zituen Nafarroako antzerki eskolan, eta antzerkilari bezala lan egin du Trokolo, Belebizi, Ditirambo, Pai eta Txalo taldetan besteak beste. Hauekin hainbat antzeslanetan parte hartu du. Nafarroko antzerki eskolaren Bakeroak nekez erortzen dira produkzioan, Nafarroko gobernuak ekoiztu zuen Las Aventuras de Don Reciclote herri-zerri antzestuz, Tralari Trara ikuskizuna Sergio Salinasekin, Trokolo taldearen niretzako antzeslanaren protagonista izan zen da, baita Txalo antzerki taldeko Potxola antzeslanekoa.
Noiz hasi zan ipuin kontalari lanetan?
1989an. Bere maletatxoa ideiez, objetuz eta panpinez bete zuen eta arrez gero herri-zerri dabil aurta gaztei bere ipuinak eta historia kontatzen, liburutegitan, kulturetxetan, eskoletan, ludoketekatan, gaztetxetan uzten dioten lekuan. Edo eskatzen dioten lekuan. Bakarka naiz taldean kontatu ditu ipuinak eta ipuin kontalari lanetan Euskal Herriko hainbat herritan dabil 500 saio baino gehiago eginak ditula. 2005-etik aurrera Galtzagorri elkartearekin ipuin saioak eta irakurketa klubak egiten ditu hainbat udal liburutegitan. Hau isedia eskeni, orain arte eskeni ditun saiotariko batzuk. Donostia Kulturak antolatutako ipuinaren ordua programako ipuin saioen koordinatzailea ere bada. 2016-tik 19-ra kale animazio desberdinetan parte hartu du Rum Rum Rock, Jau Jau eta Olimpiadak animazio lanetan. Antzerki taldeak zuzendu ditu Leitzako helduen tailerra adibidez, baita Oiartzungoa ere. Eta eskoletan antzerki eskolak ematen ditu eta horretan dabil lanean 2003-tik gaur egun arte.
Aitortzarik jaso aldu?
Bai, beste emakume batzuk bezala, Oiartzuar emakumeak udalekutan egitasmoaren barruan, bere izena eraman zuen talde batek 2018-an.
Udan ean Sairagorri, Oiartzuarra. 1982-ko bian jaio zen, beraz 43 urte beteko ditu ilonen betzian. Ilustratzailea, diseinatzailea eta maketatzailea eta irakaslea da. Juan Ignacio Ansa eta Josebe Iragorriren alaba da, eta beste hiru anaia ditu. Bere aldetik, lau seme alabaren ama da. Eskola munduko lehen pausuak Iturburu Udalar Eskolan eman zituen. Gaurtzaron jarraitu zuen eta batxilergo zientifikoa Oiartzu ikastolan egin zuen. Eta hortik aurrea, Bilboko Arte Ederretan lizentziatu zen, Bilboko Arte Eskolan. Diseinu grafiko eta web diseinurako ikasketak egin zituen ondoren. Eta Mondragon Unibertsitatean Euskal Kulturgintzarean aditu barkatu. Mondragon Unibertsitatean Euskal Kulturgintzaren aditu titulua. Sormena berea du eta arte bilbide oparoa egin du. Eskulanetako monitore bezala jardun izan du Donostiako Okendo Kulturetxean eta beste hainbat lekutan lanean aritu ondoren Elkar Argitaletxean diseinu departamenduan egin du lan 14 urtez. Bertan diseinu eta maketazio lanez aparte liburuetako azala ugari ilusatu ditu. Erakusketa franko egin ditu. Kanpoan batzuk, baina batez ere Oiartzunen antolatzen diren ekitaldien parte hartuta.
Eta Oiartzunen?
Ba, herriko eragileentzat ere egin izan ditu ilustrazioak, muralak eta diseinu desberdinak. Batzuk esatearren, PUF liburua Alaia Martinekin egina 1545 argitaletxeak argitaratua. Bestia, Xavier Lete prosa eta poesia lehiaketarako ilustrazioak ere egin zitun. Eta baitare, Mare Ilargiari poeman parte hartu era bai. Eta bueno, beste hainbat. Bere muralak ere ezaguna dira herrian. Ipatiaren lorategian sarrerako lehenengo murala, gaur egun beste bada, sortu zuen eta Hortzaro Ikastolako LH lauko lau mailako guraso eta ikaslekin laguntzarekin burutu zuen mural hori. Geo Altzibarren, Altzibar auzoko horman egindako muralaren diseinua. Honako esaldi irakur daiteke, LGTBIQ+, fobiarik, ez eskarrik asko. Hori baitare talde lana izan duzen. Eta geo, Oiartzungo herritar talde baten ekimenez, Palestinaren aldeko murala, hemen landetxe erekinaren kanpoko alde paretan egintzen horren. Horko diseinatzailea ere bere izan duzen. Eta bukatzeko, liburu azalak ere asko ditu eginak. Luze joko luke denak aipatzea eta beti esaten duguna. gehiago ezagutu nahi duenak, sarbedi bere wiki horrian eta antxe ditu denak. Udane gaur egun batxilergo artistikoan eta DBH-ko plastikako eta ikusizko hizkuntzan irakasle da.
Lide Leibar Eraso. Lide Leibar Eraso Jartzunen jaio zen 1983ko urriaren 11an. Mendizalea da ta urteak eman ditu mendiko eskian lehiatzen Euskal Herriko selekzioarekin da baita Espainiako selekzioarekin ere. Prestatzaile fisikoa izan da ta pister lanetan ari da Formigalen.
Non ikasi du Lidek?
Bueno, eskola munduko lehen pausoak Oiartzungo Iturburu udal aurreskolan eman zitun, eta behin hiru urte beteta Elizalderri eskolan burutu zitun aurre lehen hezkuntza eta DBH. Batxilergoa Koldo Mitxelenan egin zuen, eta gero kirolari lotutako ikasketak egin zitun Gasteizen. Jarduera fisikoa eta kirolaren zientzietan graduatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean. Gasteizen ikasten ari zen garaian, Errekale hor bizirik proiektua ezautzeko aukera izan zuen da bertako kide aktiboa izan zen 2015-2018 bitartien. Gloucesterren ere egon zen Erasmus programako ikasketak egiten.
Nolatan hasi zen mendiko eskian?
Ba, txikitatik mendiaren gertuko harremana izan du Lidek. Erdigunetik urruntzegon baserrian bizi zen 6 urte zitunetik, eta horrez gain gurasoak, Adolfo Leibar da Miren Eraso, mendizaleak izateak asko eragin zion. 4 urterekin hasi zen gurasoekin eskiatzen. 8 urterekin eskola kirola egiten zuen, saskibaloian jokatzen hasi zen, eta 15 urterekin hasi zen mendiko eskian. Jon anaia ere beti izan da eskiatzaile sutsua eta haren kontakizuna gentzun da animatu zen Luz Ardirenen egin zen stage bat egitera. Goi errendimenduko kirolean masterra egin du Madrileko COE izeneko unibertsitatean. Ta master amaierako lanaren izenburua mendiko eskiaren alderdi fisiologikoak izan zen. Gazten mendi eskiko euskal selekzioa osatu zenean, bertan parte hartu zuen Lidek mendi eskiko ekipoan. 10 urte eman zituen bertan, talde giroak asko lagundu zuen hainbeste urtez bertan jarraitzeko. Ta Euskal Herriko selekzioa bere neguko familia bezala aipatzen zuen. Munduko txapelketetan parte hartzeko Espainiako selekzioko kide izan zen 3 urtetan. Baina konpetizioa zaratago mendiaz beste modu batera disfrutatzea ere oso gustoko du. Ibiltari moduan mendibilaldiak egin ditu, adibidez Transpirenaika, aitarekin eta osabarekin, Alpetako tontorrak igo ditu, beste Zerbino, Mont Blanc eta Gran Paradiso, eta Kirgistaneko Piko Lenin mendian egon zen 2019an, baina ez zuen lortu gailurra egiterik.
Mendi eskia egiten jarraitzen aldu?
Bai, Euskal Selekzioan aritu ondoren lehi alde batera utzi zuen, baina 2019tik hainbat eskiatzaileren entrenatzailea izan zen. Selekzioko kidez gain beste hainbat kirolari ere entrenatu ditu 2019-2022 bitartean. Eta bere kirol zaldetasunakin lotutako lanak ere baditu. 2021-etik Formigalen pister lan egiten du neguko denboraldian, pisterrak eski estazioko langilea dira oso ondo eskiatzen jakin behar dute, eta eginkizun asko ukitzen dituzte, ba, konponketak egin, vigilantzia lanak eta egin, eskiatzeko estazioaren funtzionamendua egokia izateko. Eta 2023-ko udan, suhiltzaile lanetan hasi zen araban, da momentu honetan lan horretan jarraitzen du.
Irati Zabala Mujika. Oiartzunen jaio zen 1989ko urriaren 20an. Arrokako zein lehiaketetako eskalatzailea da. Oro har disiplina anitzeko kirolaria eta eskaladako entrenatzailea da. Euskal selezioko partaidea. Iratik jarduera fisikoaren eta kirolen zientziak ikasketak egin zituen Gasteizen eta Kroaziako Zagreb Unibertsitatean ere ikasia da. Gradu amaierako lana jada gazten eskalada entrenamendura bideratu zuen eta ordutik dabil entrenatzaile lanetan. Iratik zaletasun asko ditu. Gehienak kirola eta mendiko jarduerei lotutakoak. Besteak beste, eskia, lasterketak, alpinismoa, mendiko bizikleta, igeriketa eta dantza.
Noiztik datorkio kirolarekiko zaletasuna?
Batxikitatik oso kirolaria izan da eta modalitate askotan aritua da. 13 urterekin hasi zen eskalatzen herriko rokodromoan eta ordutik ibilbide nabaria eduki du. Iratiren hitzetan aske sentitzeko eskalatzen du. Euskal selekzioan lehiatzen ari da 2018 urteaz geroztik. Gehien bat arrokan eskalatzea gustatzen zaio, baina bulderrean ere kirol eskalada horretan ere aritzen da. Eta bere entrenatzaileak izan dira Antxon Zabala, Irati Anda eta Sergio Delgado ere. CVC klubaren eta Tenaia markaren babesa du. Euskal selekzioak ematen dion babesarekin batera, hauek ematen diotena ere asko baloratzen du. Gaur egun Donostiako De Factory Boulder rokodroman egiten du lana eskaladako entrenatzaile moduan.
Zein da bere palmaresa?
Ba, oso zabala du. 2018an Euskadiko txapeldun izan zen 20 urtez azpikoen zailtasun eskaladan eta bulderrean. 2019ko Euskadiko txapeldun zailtasun eskalada absolutoan. 2021ko eskaladako Euskadiko txapelduna zailtasun modalitatean. Eta 2023ko Euskadiko txapeldun bulder absolutoan. Eta baditu beste palmares ugariak. Adibidez, 2021ko Espainiako zilarra lortu zuen zailtasun eskaladako kopako 3. proban. 2023an berriz 11. postua Espainiako Boulder Kopa absolutoan.
Zein dira haren igoera esanguratsuenak?
Ba, arrokan boulderreko zenbait igoera esanguratsu ditu. Denak 7C neurrikoak. Adibidez, Zumaian Sanson, igoera, Jaizkibelen Oreka, Albarrazinen, Aragoian, Zarzamora Sit, eta Larraonan La Placa de la Campa. Arrokan kirol eskaladako hainbat igoera esanguratsu ere baditu. Denak 8akoak gainera. Adibidez, Araotzen Apellanes Blue Jeans, Baldegobian Pintxes Eskuankles, Baldegobian baita ere La Noche del Mamífero eta Alkizan Merkader.
Azkenik, herriko aitortza jaso altzun?
Bai, Oiartzuarre emakumeak udalekuetan egitasmoaren barruan, bere izena eramantzun aur talde batek 2018an.
Erkiba 12 pertsonako zerrenda izan dugu urrian eta hementxe agurtuko gean eskak.
Bai, dozena bota deu.
Bai, bai.
Denetik gainea, zenbat kirolari, denetik,
Bai, zein baino zein interesgarriagoak.
Bakizue, lehen Izaskunek esan duena, informazio gehiago nahi baduzue, bilatu Wikipediako bere bere gunean.
Detaile guztiekin eta la. Bai. Ba, holaxe, urrengo hilabetean azaruan hementxe ongo gea.
Azaruan hementxe, serio demonio denak.
Eskerrik asko.
Aio.
Bai, zuri.
Bai.
Gora uik emakumeok, guria da itza. Gora huik emakumeok, guria da itza.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.